ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся, шановні друзі, про таке. Чи встигне Україна закачати необхідні обсяги газу у сховище до початку опалення? Про це у сьогоднішній рубриці «Енергетична свобода».
Певні ризики є. Чи технологічно ми це встигнемо? І наскільки буде холодна наступна зима? Скільки нам потрібно буде цього газу?
Які переваги і труднощі мають люди, що вирішили об'єднатися територіально?
Формулі на державну дотацію є кількість населення. Якщо в нас немає 10 тисяч населення, ми не маємо права на відділення міліції. Ну як, в прикордонному місці? Взагалі навіть опорного пункту немає.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Якщо Янукович знайде вихід із сформованого юридичного глухого кута і звільнить Тимошенко, він остаточно сплутає карти демократичному табору.
Про це і багато іншого далі у «Ранковій свободі». Ну, на початку програми традиційно новини, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка, Надія.
Доброго ранку. Сьогодні розпочинається чотириденний візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Сполучених Штатів. У програмі візиту передбачена зустріч міністра з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, брифінг в Раді безпеки ООН, на якому він представить пріоритети головування України в ОБСЄ. Також Леонід Кожара проведе зустріч у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку з усиновленими українськими дітьми та їхніми американськими родинами, а також з представниками української та єврейської громад Сполучених Штатів. На 8 травня в Вашингтоні запланована зустріч Леоніда Кожари з державним секретарем Сполучених Штатів Джоном Керрі. Подробиці візиту міністра закордонних справ далі у «Ранковій свободі». Сьогодні на Болотній площі у Москві російська опозиція готується провести акцію протесту з вимогою звільнити більше двох десятків учасників минулорічного опозиційного мітингу. Рік тому демонстрація на Болотній площі у Москві закінчилася сутичками активістів з поліцією. Сотні демонстрантів були заарештовані. Двох осіб засудили за звинувачення в організації масових безладів. Активістка Надія Мітюшкіна у коментарі російській службі Радіо Свобода сказала, що опозиція сподівається використати річницю для того, щоб люди більше знали про цю справу.
Це не, як би сказати, там обичний мітинг.
Це не звичайний мітинг. Це мітинг розповідь про те, що зараз відбувається. Ми виходимо не за себе, ми виходимо за в'язнів болотної справи, за всіх політв'язнів, і це дуже важливо, сказала активістка Надія Мітюшкіна у коментарі російській службі Радіо Свобода. Опозиційні активісти стверджують, що 6 травня минулого року опозиція свідомо заблокувала шлях протестувальників і послала у натовп провокаторів, щоб розпалити ворожнечу. Цей випадок, який у Росії отримав назву «Справа Болотний», став символом придушення опозиції. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив глибоке занепокоєння з приводу повідомлень про низку повітряних ударів Ізраїлю на території Сирії. Зі схожими заявами виступили також Іран, Ліга Арабських Держав і президент Єгипту Мухаммед Морсі, який заявив, що удари були порушенням міжнародного права і ускладнює становище в Сирії, де триває громадянська війна. У Сирії державні засоби масової інформації звинуватили в неділю Ізраїль у завданні ракетного удару по військовому науково-дослідному центрові на околиці столиці Дамаска. За повідомленнями, в місті, де розташований центр Джамрая, а також на сусідніх складах озброєнь, у ніч на неділю сталися вибухи. Офіційних заяв з цього приводу не робили ні влада Сирія, ні Ізраїль. Володимир Кличко захистив свої титули чемпіона світу з професійного боксу у суперважкій вазі за кількома версіями під час суботнього поєдинку з італійцем Франческо П'янеттою. Кличко переміг суперника технічним нокаутом у 6-му раунді. Це стала 60-та перемога в його професійній кар'єрі. Наступним суперником для Володимира Кличка вважають росіянина Олександра Повєткіна. Очікується, що поєдинок між ними може відбутися у Москві 31 серпня. У минулі роки Повєткін вже двічі уникав цього бою. Подробиці про цю та інші події далі у спортивному огляді в «Ранковій свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година і 12 з половиною хвилин у Києві. Докладніше про події у «Ранковій свободі». Цьогорічна повінь в Україні є найбільшою за чверть століття. Деякі річки піднялися найвище за весь час спостережень, констатують фахівці. Вони очікують, що пік повені для найбільших річок припаде на середину травня. Однак у Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що найбільша небезпека вже позаду. Тим часом мешканці понад 100 сіл і міст України відкачують воду з підвалів та чекають, поки повінь нарешті відступить з городів. Екологи побоюються, що водопілля може занести у водні артерії хімікати та інші забрудники.
В селі Радуль на Чернігівщині пересуватися вулицями можна або у човнах, або у бронетехніці. Дніпро розлився і затопив частину села. Тепер в ньому чергує підрозділ рятувальників. Їхня плавуча броньована розвідувально-дозорна машина виконує роль громадського транспорту для селян. Цієї весни в Україні є чи були підтопленими близько 100 населених пунктів, половина з яких у Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Проте водопілля відчули не лише селяни, а й мешканці великих міст. Жителька Чернігова Марина каже, що будинки приватного сектору підтоплені річкою Десна, яка вийшла з берегів.
Підвалі стоїть вода, власне, город трохи підтопив.
Кілька вулиць затоплені й у Києві неподалік аеропорту Жуляни і в місті Рівному. Жителька Рівного Дарія Лико переконана, що повінь у її місті посилилася через людський чинник.
У нас проблема, що в цій зоні підтоплення, будуючи автозаправочну станцію. Повинні служби вчасно там давати можливість, щоб вода стікала в устю, і малі потічки чистити.
Цього року на річках Дніпровського басейну зафіксували найвищий за чверть століття рівень води, заявив у коментарі Радіо Свобода директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
Про Дніпро, Прип'ять і Десну – це одна із самих високих за останні 25 років таких весняних водопіл.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини про цьогорічну повінь і про екологічне становище саме зараз слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, а це буде після 6:30 приблизно, шановні слухачі, ми запропонуємо вам взяти участь у нашій програмі. Якщо забажаєте, можете висловитись ось про що. Які традиції святкування другого дня Великодня ви знаєте?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
490 2905, код Києва, нагадаю, 044. Маєте змогу телефонувати до нашої студії після 6:30 і відповісти на запитання про те, які ви знаєте традиції святкування другого дня Великодня. Ми продовжуємо ранкову свободу. Зараз 6:15 і традиційна рубрика програми «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи встигне Україна до початку опалювального сезону у підземні сховища закачати необхідну кількість газу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Цього тижня «Укртрансгаз» завершує підготовку до початку закачування газу у підземні сховища. Початок же сезону розпочався ще в середині квітня, але «Нафтогаз» не планує закачувати значні обсяги палива для наступного опалювального сезону до літа. Про це заявив голова правління компанії Євген Бакулін. У «Нафтогазі» сподіваються на досягнення домовленостей з Росією про зниження ціни палива. І саме від результатів цих переговорів, сказав Євген Бакулін, і залежатиме, чи його газу у ПСГ буде більше. Наразі в Україні в підземних сховищах залишилося 6,5 мільярдів кубів газу. Це фактично буферний газ. Закачати треба ще як мінімум 12 мільярдів кубів, з них 4 мільярди – газ власного видобутку. У березні ціна російського газу для України скоротилася з 419 до 416 доларів за тисячу кубів. У «Нафтогазі» очікують, що у третьому кварталі його вартість ще знизиться до 350-390 доларів. Такі дії влади з точки зору економіки є правильними, каже Радіо Свобода, директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. При цьому він зазначає, що у такому затягуванні є і певні ризики.
З одного боку, треба дійсно вловити період, коли найнижчі спотові ціни і використовувати реверсні схеми, а також коли будуть найнижчі ціни на газ за формулою, якою розраховується на газ з Газпромом, але це все має бути сумісне з технологічними можливостями. Певні ризики є. Чи технологічно ми це встигнемо, і наскільки буде холодна наступна зима, скільки нам потрібно буде цього газу, з тим, щоб гарантовано постачати газ і для українських споживачів, і для споживачів Європейському Союзі.
Якщо ж Україна почне закачувати газ з червня, то до початку опалювального сезону вона встигне наповнити сховища, переконаний експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Колись давно так було, коли у нас ще були менші потужності. І 12 мільярдів цілком достатньо для транзиту. І тих обсягів, які ми, в принципі, за рік споживаємо.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Наприкінці березня Україна відкрила другий коридор для реверсивних поставок газу з Угорщини через пункт Берегове. Перший коридор діє з листопада минулого року на кордоні України з Польщею. Газ до України з Польщі та Угорщини постачає німецька компанія РВІ. Угода щодо цього була підписана рік тому і передбачає щорічні поставки до 5 мільярдів кубів газу. І на думку Богдана Соколовського, цей газ може допомогти у заповненні українських ПСГ. Але на його переконання йдеться не про 5, а про 2 мільярди кубів.
Реверсного так обіцяють, що має бути до 5. Ну, я не розумію, як технічно при наявному ресурсі транзиту, як буде забезпечено реверсних обсягах. До 5 мільярдів може бути реверс, тільки треба відмовитися від транзиту в такому разі. 2 мільярди, щоб не міняти транзит.
Між тим, за нинішніх умов, у українсько-російських переговорах може з'явитися ще одна складова. А саме, хто відповідальний за закачування транзитного газу, необхідного для транспортування російського палива до Європи, вважає заступник директора аналітичного центру «Експертна рада» Гліб Простаков.
На сьогоднішній день це все ще задача транзитера.
На сьогоднішній день це все ще завдання транзитера, але це не прописано ні у яких формальних домовленостях. Тобто закачування технічного газу у підземні сховища – це поступка України «Газпрому», яка може бути і відкликана. На сьогодні складається така ситуація, що напруження зростає, і ця тема відіграватиме свою роль.
І ця тема теж буде грати свою роль.
При цьому експерт наголошує, що чим менше в українських підземках газу, тим менше у «Газпрому» можливості маніпулювати постачанням. Оскільки якщо «Газпром» припинить його, це означатиме, що постачання відразу припиниться і до Європи. Зважаючи на це, питання зберігання газу у підземних сховищах буде ще одним каменем спотикання між Україною та Росією у газових переговорах. Адже тепер, окрім вже призабутого штрафу у 7 мільярдів доларів, зменшення обсягів купівлі нафтогазом російського газу та невдоволення «Газпрому» українськими реверсивними закупівлями палива доведеться вирішувати ще й проблему заповнення газових сховищ. І часу для з'ясування цих проблем залишається мало. Вже через 4,5 місяці розпочнеться новий опалювальний сезон і споживання газу буде зростати.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
6:20 у Києві і до інших тем у ранковій «Свободі». Допоки в Україні дискутують про адміністративну територіальну реформу, в якої є свої прихильники і противники, то, скажімо, поляки та інші європейці такі проблеми вже розв'язують. Які переваги і труднощі мають люди, які вирішили об'єднатися територіально? Про приклад українського і польського містечок, які відділяє лише 3 кілометри, дізнаємося від нашої кореспондентки Галини Терещук.
Любича Крулевська – сільська гміна Люблінського воєводства у Польщі. Гміна – це найменша адміністративна одиниця в сусідній державі. У Любича Крулевській мешкає близько 7 тисяч людей. Мешканці 3 населених пунктів виступили з ініціативою об'єднатися в одну територіальну громаду. Відбулися громадські слухання, і наприкінці березня цього року громади звернулися до Люблінського воєводи з проханням об'єднати 3 населені пункти в один – Любичу, Крулевську зі статусом міста. Воєвода скерує відповідно лист Міністерства адміністрації і цифризації, Рада міністрів ухвалить рішення і останній підпис прем'єра. Статус міста для Любичі Крулевської матиме численні переваги, розповідає секретар гміни Марек Келнер, оскільки будуть додаткові джерела фінансування, зокрема державні дотації на міські дороги.
Також є можливість фінансування програм розвитку місцевого врядування. Створюються кращі умови для інвесторів, які охочіше вкладають свій капітал у місто. А відтак це дасть можливість створення нових робочих місць. Претендувало на об'єднання ще одне село, але там громада відмовилась, і ми без них зробили подання.
І князі не будуть брані тут під увагу.
До кінця року Любича Крулевська сподівається отримати статус міста, а відтак краще перспективу для розвитку в прикордонному депресивному регіоні. Тим часом, кілька кілометрів від польської гміни розташоване українське місто Раваруська, де мешкає більше 9 тисяч людей. Тут 4 школи, 3 садочки, ліцей, шпиталь, кілька заводів. Місто районного значення у фінансовій залежності від Жовківської райадміністрації. Грошей не вистачає навіть на зарплати бюджетникам. Хоча тут працює митниця, з якої місто нічого не отримує. Питання об'єднання з кількома селами, що
по суті, вже входять у межі міста, актуальна й для Раваруської. А поштовхом для розвитку стало б отримання спеціального статусу прикордонного міста з відповідними преференціями, каже мер Раваруської Ірина Верещук.
В формулі на державну дотацію є кількість населення. Якщо в нас немає 10 тисяч населення, ми не маємо права на відділення міліції. Ну як в прикордонному місті? Взагалі навіть опорного пункту немає. Так само в садочках проблема.
Тім, на звернення громади про надання спеціального статусу містові Верховна Рада відповіла, що це нереально, оскільки відсутній закон про адміністративно-територіальну реформу, з ухваленням якого депутати зволікають через низку неузгодженостей у законопроєкті. Відтак, Раваруський, на відміну від Любичі Крулевської, годі сподіватися на спеціальний статус у найближчий рік. Хоча обидва населені пункти по різні боки кордону мають спільні проблеми – безробіття, відтік молодих людей, брак інвестицій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи можуть методи керування бізнес-структурою спрацювати у Верховній Раді? Який зиск може отримати Янукович від звільнення Тимошенко? І кому належить влада на «Укрзалізниці»? Про це в огляді інтернет-видань від Ірини Білої.
Півроку тому українці обрали склад нової Верховної Ради. 4,5 місяці тому депутати склали присягу. Так би мовити, сухий залишок за цей час, як підсумовує дописувач сайту «Лівий берег», два блокування, кілька бійок та скандалів у медіа, виїзне засідання більшості. Все те, що свідчить про вкрай низьку здатність парламентаріїв чинного скликання домовлятися між собою та шукати компроміси. Перше порівняння, що спадає на думку авторів статті – Верховна Рада – бізнес-корпорація. Адже парламент багатий на успішних підприємців та людей, котрі чудово розуміють бізнес-процеси. Чи можуть прийоми управління бізнес-структурою спрацювати в Верховній Раді? Ні, переконаний дописувач, інакше такий бізнес збанкрутував би. Про інше порівняння з парламентом йдеться в статті «Верховна Рада – корпорація, театральна трупа чи спортивна збірна». Рішення Євросуду у справі Юлії Тимошенко може як зашкодити, так і допомогти владі. Все залежить від сміливості Віктора Януковича, стверджує дописач інтернет-видання «Фокус». Якщо Янукович знайде вихід із сформованого юридичного глухого кута і звільнить Тимошенко, він остаточно сплутає карти демократичному табору, переконаний автор. Випустити Тимошенко перед негласним стартом президентських перегонів, підперчивши ситуацію дилемою судимості, яка не дасть їй можливості самостійно балотуватися, сценарій здатний паралізувати опозицію у найвідповідальніший момент. Сьогодні вибори в Києві – репетиція цього сценарію. Якщо опозиціонери на цій ділянці політичного простору не зможуть домовитися, то про хитросплетіння президентської кампанії стає навіть страшно думати, наголошує автор статті. Дописувач сайту «Главред» коментує владне рішення вкотре повернутися до іменних залізничних квитків. Формально їх вирішили ввести для того, аби припинити спекуляції на вокзалі та зашкодити бізнесу перекупників. Шляхетна справа, зауважує автор. Якщо не вивчати історію питання, а вона така. Після скасування раніше запроваджених квитків відсоток спекулянтів знизився до припустимого. Але особливо обурює дописувача надзвичайні повноваження провідників, які на власний розсуд тепер вирішують пускати пасажира з оплаченим квитком на поїзд, якщо він забувся вдома паспорт чи ні. Заголовок публікації «Вся влада провідникам». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Володимир Кличко, 60-та перемога на Рензі, яким є рекорд чемпіонату України з футболу, і Месі знову приніс перемогу Барсі. Про це в огляді новин спорту.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Отже, Володимир Кличко відстоює свої чемпіонські пояси у поєдинку проти німця італійського походження Франческо П'янетти. Таким чином, молодший із братів Кличків здобув свою ювілейну 60-ту перемогу на ринзі. Вдалося йому це технічним нокаутом у 6-му раунді. Наступним суперником Володимира може стати росіянин Олександр Повєткін, якщо цього разу не уникне поєдинку з українцем. Перше за багато років у чемпіонаті України з футболу золото та срібло поділять між собою не донецький «Шахтар» з київським «Динамо», а гегемонію гірників та столичного клубу нарешті може порушити харківський «Металіст». Поступившись у боротьбі за чемпіонство команді Ріната Ахметова, кияни можуть втратити і другу сходинку. І справа не лише в реноме. Третє місце – це і втрата можливості виступати у Лізі чемпіонів, найпрестижнішому кубковому турнірі Європи. У битві за друге місце «Динамо» поступилися в гостях «Металісту» 0-2, гра закінчилася з рахунком 2-0 на користь харків'яни. На 35-й хвилині його відкрив Марко Девіч, а на 60-й перевагу харків'ян подвоїв Клентон Хав'єр. Тепер підопічним Олега Блохіна у трьох турах, що лишилися, доведеться відіграти у харків'ян 3 очки, при тому, що очних зустрічей клубів не буде більше. Тому сподівання у динамівців є лише на те, що в останніх турах у команди Мирона Маркевича відберуть очки суперники, а вони за календарем складніші, ніж у киян. Ну, а тим часом президент Донецького Шахтаря Рінат Ахметов прогнозує, що в новому сезоні за золоті медалі чемпіонату України з футболу вестимуть боротьбу 4 команди, і конкуренція триватиме, на його думку, до останнього туру. Крім свого клубу, звісно, Ахметов бачить серед претендентів «Металіст», «Динамо» і «Дніпро», повідомляє прес-служба гірників. Переможця ж олігарх назвати не наважився. До речі, нинішній чемпіонат української прем'єр-ліги став рекордним за відвідуваністю. Після матчу «Металіст» «Динамо» цей показник загалом склав понад 2 мільйони 736 тисяч глядачів, хоча турнір ще триває. Рік тому матчі української футбольної першості відвідали в цілому 2 мільйони 713 тисяч глядачів. Ну а найгірший показник у таких турнірах за участю 16 команд зафіксували в сезоні 1996-97 років. Тоді на трибунах стадіоні побував 1 мільйон 374 тисячі глядачів. Віталій, як і в Україні, теж уже відомий переможець нинішнього національного чемпіонату з футболу. Другий рік поспіль переміг «Ювентус». Цього разу старій сеньорі вдалося за три тури до фінішу перемогти суперників. Подолавши вдома «Палермо» 1-0, туринці набрали 83 очки і стали недосяжними для переслідувачів, найближчий з яких «Наполі» набрав 72 очки, у «Мілана» – 65. Ну і в чемпіонаті Іспанії з футболу переможець достроково ще не визначився, але тільки диво завадить Барселоні здобути золото. Оговтавшись після фіаско у Лізі чемпіонів, каталонці обіграли у черговому турі вдома «Бетіс» 4-2. По ходу матчу Барса двічі поступалася, але зрештою перемогла. Два вирішальні голи забив Ліонель Мессі, який вийшов на заміну в цьому матчі. Для перемоги у першості Іспанії Барсі досить набрати 2 очки у 4 турах, що лишилися. Ліонель Мессі лідирує серед бомбардирів «Примери», забив 46 голів у 31-му зіграному ним матчі турніру. Торік у найкращого футболіста світу було рівно півсотні голів у чемпіонаті Іспанії.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко, і далі у програмі говоритимемо про таке. Гаський міністр закордонних справ України Кожара зустрінеться у Сполучених Штатах.
Він розповість про пріоритети українського головування у організації з безпеки та співробітництва і окреслить головні досягнення і проблемні моменти.
Північ України по вуха у Дніпрі.
В селі Радуль на Чернігівщині пересуватися вулицями можна або у човнах, або у бронетехніці. Дніпро розлився і затопив частину села. Тепер в ньому чергує підрозділ рятувальників.
У Криму відзначає свято в умовах протистояння кримських татар із місцевим урядом.
Чиновники демонстративно відмовилися включити членів представницького органу кримсько-татарського народу до урядового оргкомітету.
Про це та інше відразу після новин, які традиційно у цей час готова розповісти моя колега Надія Шерстюк. Будь ласка, Надю.
Сьогодні розпочинається 4-денний візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Сполучених Штатів. У програмі візиту передбачена зустріч міністра з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, брифінг в Раді безпеки ООН, на якому він представить пріоритети головування України в ОБСЄ. Також Леонід Кожара проведе зустріч у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку з усиновленими українськими дітьми та їх американськими родинами, а також з представниками української та єврейської громад Сполучених Штатів. 8 травня в Вашингтоні запланована зустріч Леоніда Кожари з державним секретарем Сполучених Штатів Джоном Керрі. Подробиці візиту міністра закордонних справ далі у «Ранковій свободі». Сьогодні на Болотній площі у Москві російська опозиція готується провести акцію протесту з вимогою звільнити більше 20 учасників минулорічного опозиційного мітингу. Рік тому демонстрація на Болотній площі у Москві закінчилася сутичками активістів з поліцією. Сотні демонстрантів були заарештовані. 2 осіб засудили за звинуваченнями в організації масових безладів. Активістка Надія Мітюшкіна у коментарі російській службі Радіо Свобода сказала, що опозиція сподівається використати річницю для того, щоб люди більше знали про цю справу.
Це не звичайний мітинг. Це мітинг розповідь про те, що відбувається. Ми виходимо не за себе, ми виходимо за в'язнів болотної справи, за всіх політв'язнів. І це дуже важливо, сказала активістка Надія Мітюшкіна. Опозиційні активісти стверджують, що 6 травня минулого року поліція свідомо заблокувала шлях протестувальників і послала у натовп провокаторів, щоб розпалити ворожнечу. Цей випадок, який у Росії отримав назву «Справа Болотний», став символом придушення опозиції. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив глибоке занепокоєння з приводу повідомлень про низку повітряних ударів Ізраїлю на території Сирії. Зі схожими заявами виступили також Іран, Ліга арабських держав та президент Єгипту Мухаммед Мурсі, який заявив, що удари були порушенням міжнародного права і ускладнять становище в Сирії, де триває громадянська війна. У Сирії державні засоби масової інформації звинуватили у неділю Ізраїль у завданні ракетного удару по військовому науково-дослідницькому центрі на околиці столиці Дамаска. За повідомленням, в місті, де розташований центр Джамрай, а також на сусідніх складах озброєнь, у ніч на неділю сталися вибухи. Офіційних заяв із цього приводу не робили ані влада Сирії, ані Ізраїль. Саудівська Аравія дозволить приватним жіночим школам заняття спортом, не порушуючи при цьому норм шаріату. Країна дотримується ультраконсервативної інтерпретації шаріату, так званого ісламського права. Спорт і досі заборонений у державних школах для дівчат, а також у жіночих фітнес-клубах. Міністерство освіти видало указ, в якому зобов'язало приватні жіночі школи облаштувати приміщення для заняття спортом. Учениці повинні при цьому дотримуватися відповідного одягу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6:34. Ви слухаєте ранкову свободу і продовжуємо оглядати у програмі події сьогоднішнього дня, 6 травня. Саме сьогодні, як ми вже коротко розповіли раніше, розпочинається візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Сполучених Штатів. Програма його перебування передбачена зустрічі у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном, а також зустрічі з представниками української та єврейської громад. 8 травня, тобто післязавтра, планується зустріч Кожари з його американським колегою, державним секретарем США Джоном Керрі. Але цього дня Керрі має летіти до Москви. Утім, на думку експертів, про ігнорування України Америкою не йдеться. Тему продовжує наш кореспондент у США Юрій Дурайн.
Візит міністра закордонних справ України до США пов'язаний з її головуванням в Організації безпеки та співробітництва у Європі. І, як повідомив Радіо Свобода пресаташе українського представництва в ООН Ігор Пивоваров, Леонід Кожара їде до США не стільки як керівник зовнішньополітичного відомства України, скільки як голова ОБСЄ.
Він, як чинний голова ОБСЄ, їде пробрифінгувати Раду безпеки ООН про нові напрямки співробітництва між двома організаціями, про основні безпекові проблеми на європейському континенті. Він також розповість про пріоритети українського головування у Організації з безпеки та співробітництва і окреслить головні досягнення і проблемні моменти, які зараз європейська спільнота стикається з подолання глобальних викликів та загроз.
Що ж до зустрічі Леоніда Кожари з державним секретарем США Джоном Керрі, яка планувалася, але потім стало відомо, що в цей день Керрі летить до Москви, то у представництві ООН сказали, що не опікуються цим питанням і порадили звернутися до посольства України у США. Але кореспондентові Радіо Свобода не вдалося зв'язатися з посольством, оскільки там постійно був увімкнений автовідповідач. Утім, на думку декого з українських експертів, те, що Джон Керрі летить до Москви замість зустрічі з Леонідом Кожарою, не свідчить про ігнорування Києва Вашингтоном. Йдеться насамперед про пріоритети, каже Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Абсолютно нормально, що в них в пріоритетах перший – це боротьба з тероризмом, другий – Китай, третій – Близький Схід, четвертий – Росія і десь там потім Україна. Я думаю, що без зустрічі з представниками Держдепу Кожару в будь-якому випадку не залишать і з керівництвом американським, і буде проговорено всі ті речі, які потрібно. Я б не шукав би тут якихось особливих символів, просто є пріоритети. І враховуючи той факт, що Росія є ядерною державою, членою Ради безпеки ООН, тут, можливо, якийсь акцент більше в сторону Росії. Але я не думаю, що цей акцент буде за рахунок України.
Візит Леоніда Кожари до США має завершитися 9 травня. Юрій Долорань, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. Цьогорічна повінь в Україні є найбільшою за чверть століття. Деякі річки піднялися найвище за весь час спостережень, констатують експерти. Вони очікують, що пік повені для найбільших річок припаде на середину травня. Однак у Державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що найбільша небезпека вже позаду. Тим часом мешканці понад 100 сіл і міст України відкачують воду з підвалів та чекають, коли повінь нарешті відступить з городів. Екологи ж побоюються, що водопілля може занести у водні артерії хімікати та інші забрудники, продовжує тему наш кореспондент Євген Солонина.
В селі Радуль на Чернігівщині пересуватися вулицями можна або у човнах, або у бронетехніці. Дніпро розлився і затопив частину села. Тепер в ньому чергує підрозділ рятувальників. Їхня плавуча броньована розвідувально-дозорна машина виконує роль громадського транспорту для селян. Цієї весни в Україні є чи були підтопленими близько 100 населених пунктів, половина з яких у Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Проте водопілля відчули не лише селяни, а й мешканці великих міст. Жителька Чернігова Марина каже, що будинки приватного сектору підтоплені річкою Десна, яка вийшла з берегів.
Підвалі стоїть вода, власне город трохи підтопили, що половину городу засадили.
Кілька вулиць затоплені й у Києві неподалік аеропорту Жуляни і в місті Рівному. Жителька Рівного Дар'я Лико переконана, що повінь у її місті посилилася через людський чинник.
Ми не можемо нижче рівня озера опустити рівень ґрунтової води. У нас проблема, що в цій зоні підтоплення будуючи автозаправочну станцію. Повинні служби вчасно там давати можливість, щоб вода стікала в устю, і малі потічки чистити.
Цього року на річках Дніпровського басейну зафіксували найвищий за чверть століття рівень води, заявив у коментарі Радіо Свобода директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
Про Дніпро, Прип'ять і Десну – це одна із самих високих за останні 25 років таких весняних водопіль. Ми зараз чекаємо проходження піків весняного водопілля в районі міста Києва днями і з 15 по 20 на нижніх ділянках Десни.
Що ж до західних областей, то там пік повені припав на кінець березня, початок квітня. Хоча вода у північних та центральних областях України ще не сягнула найвищого рівня, найбільша небезпека вже позаду. Таку думку висловив Радіо Свобода директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко.
Північні райони, їх рівень був значно вищий середніх показників, а от басейн Прип'яті в межах України, це взагалі наближений до найвищого рівня за всі часи спостережень. Але, в принципі, повінь можна вважати завершену, пройшла вона без значних втрат.
Втім, найбільша потенційна небезпека від повені ще попереду, вважає виконавчий директор Національного екологічного центру України Віктор Мельничук.
На берегах Київського, Канівського і Кременчуцького водосховищ там можуть бути чинники забруднюючі, тобто цвинтарі, склади пестицидів, це все можливо.
Нині затоплені значні ділянки річкових долин на півночі України. Про це повідомляють і представники ДСНС, і місцеві жителі. Вода стоїть, зокрема, на заплавних луках річки Десна на Чернігівщині, Луч на Рівненщині та в долині Дніпра вище Київського водосховища. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
6:40 ви слухаєте «Ранкову свободу». Великдень – одне з найбільших свят українців. Саме на Великдень багато українських родин йдуть до церкви, вітають Воскресіння Христове, а потім збираються за одним столом. Як переконують науковці, великодні традиції допомагали зберігати український дух за імперських часів, пережили боротьбу з релігією у радянські часи і підтримують відродження української державності нині. Продовжує тему наша колега Богдана Костюк.
Нині у країнах Євросоюзу науковці відмічають своєрідну втому спільноти від релігії. Чимало європейців визнають, що релігія відіграє усе меншу роль в їхньому житті. Одна з причин цього – те, що релігійні лідери не завжди готові до змін у суспільстві, зазначає львівський дослідник історії церкви Андрій Юраш.
Церква у нашій державі, як і в багатьох інших пострадянських державах, прийшла на руїни. І коли були повністю зруйновані всі до того часу існуючі впливові авторитетні інститути, церква об'єктивно зайняла нішу, на яку мало хто може претендувати, зважаючи на дуже багато обставин. Церква змогла давати людям ті моральні, ідеологічні, культурні імперативи, на які не спромагається жодна інша владна інституція.
Київський релігієзнавець В'ячеслав Лихачов також пов'язує відмінність у рівні довіри до церкви в європейському і українському суспільствах з різними умовами функціонування церкви та розвитку релігійних громад. В Європі церква розвивалась поступово і безперервно. В Україні ж традиція була перервана за радянських часів. Письменниця Тереза Проць з Тернополя, авторка дитячих книг на релігійну тематику, вважає, що церква для багатьох українців є уособленням захисту від незгод, соціальних негараздів, непорозумінь у родині.
Люди живуть в абсолютній невстановленості, де є встановленість в такому випадку церква, якщо вона не є політично заангажована.
Але експерти Радіо Свобода при цьому відзначають, що головною ознакою сучасної церкви в Україні є зміщення її активності із суто релігійного поля до соціальної сфери. Це знаходить усе більшу підтримку суспільства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Про роль церкви в атеїстичному суспільстві слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Зараз у Києві 6:43. Ви слухаєте програму «Радіо Свобода» «Ранкова Свобода» і маєте змогу розповісти нам, шановні друзі, про те, які традиції святкування другого дня Великодня ви знаєте. Отже, будь ласка, маєте змогу дзвонити.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій Свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Про традиції святкування другого дня Великодня ми розпитали напередодні і киян.
Спільна трапеза і великодні пісні. Аївки є, в нас збираються в музеї Гончара, збираються на другий день. Часто перекручується все і трошки, може, перетворюється не зовсім на християнське святкування, більше схоже на застолье вже.
В церкву ходити, потім за стол. Які ще традиції? Віддихаємо.
До бабушків, до дедушків, онуки пригносять, як то хрестуються. Вони повинні їм подарунки давати. Трижди повинні цілуватися одне одного. Значить, це добре. Бог дає на що всім радість. Співають пісні.
Бабуся ще з вечора. Стоювали всю ніч, привозили, ми всі розговівались. Я особисто вже років 8 на Пасху хожу кожного вечора і аж до ранку. В понеділок люди виїжджають до своїх рідних, до близьких, їдуть на кладовище.
Діти ходили по хатах, говорили «Христос воскрес», і люди давали мідні гроші. І цукерки там, крашанки. Гості приходили з калачами і приходили в гості до хрещених, батьків, дітей.
Отже, маєте змогу приєднатися до нашої програми. Це вже зробив один із слухачів. Доброго ранку, ви в ефірі. Тільки, будь ласка, зразу представтеся. Звідки ви?
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо РФ Україна. Мене звуть Яков, я з Харкова.
Отже, які ви традиції другого дня святкування Великого дня можете назвати?
Оскільки я атеїст, наслідний, спадковий атеїст, для мене основною традицією є спостерігати, як це святкують інші.
І що ви бачите?
І бачу, що від року до року зростає участь держави у нагнітанні релігійної напруги в Україні. Тобто знищували підприємства, але будували церкви. І я вважаю, що це ні до чого гарного не доведе. Дуже дякую.
Ну, такою є ваша думка, якою б суперечливою не була, ви маєте на неї право. Отже, це програма «Ранкова Свобода», 6:46. Ми звернулися з запитанням про те, які ви знаєте традиції святкування другого дня Великодня. До тих, хто заходить на сторінку Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Я, зокрема, Користувач Галина Тимчук написала, що на другий день завжди є поливаний понеділок. Галина Головацька зазначає, у нас обливний понеділок, хлопці поливають дівчат. І Тетяна Панасенко ходити до родичів в гості полюбляє, набутих родичів, взять до тещі, невістка до свекрухи.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Тож, Великодні свята в Україні традиційно супроводжуються великодніми піснями, гаївками. Їх зазвичай співають, водячи хоровод. Про свої перші гаївки почуті і співані. Радіо «Свобода» розповіла і заспівала народна артистка України Ніна Матвієнко. З нею спілкувався наш кореспондент Микола Закалюжний.
Пані Ніно, скажіть, будь ласка, наскільки вам близька пісенна традиція гаївок?
Ну, я думаю, що я з ними познайомилася десь тільки в 70-х роках. В університеті. У нас на Україні тут, на Полісі, у нас тільки веснянки називалися. Колодні пісні, колодки. Я пам'ятаю, в дитинці ми співали кругом церкви, а на Західній Україні це було дуже поширено. Зачинали старші, малих затягували, малі йшли, і вони вдома ще вчили трошки, там на коло церкви вчили, або на Слободі десь. У нас ще так, ну, було просто місце десь там, де церква раніше була, потім її знесли. Білоданчик, це в хорі вірьовки ми співали. Там я вже вдруге з ними познайомилася. Ні, мабуть, найперше вірьовки. Потім університет, коли народну творчість вивчала. І третє, у мене є записи, де я вивчала Івано-Франківщини. Теплий вітречко віває, та й сонечко гріє, та й сонечко гріє. Сіляка садовина в гаю зеленіє. Маю зеленіє, як за зойка заковала, соловей защебетав, соловей защебетав. Та стала милосюди, аж весь мир ся здивував, аж весь мир ся здивував.
Дуже дякую вам, пані Ніно. Цьогоріч, де ви гаївки будете співати?
Це співалося біля церкви, а тепер воно буде звучати, звичайно, по музеях. Думаємо, на Пирогову буде звучати. Зараз це зробили більш музейно, якщо можна так сказати. Може, ще фестивалі десь відбуваються. Думаю, що можна поїхати в Слободу. Тут у нас є Слобода. Можна піти в музей Івана Гончара. На пасхальні дні тут будуть на співочі поля звучати, весняночки, гаївки. Ну, давайте білоданчика, може, більше пригадаю. Зайчику, білоданчику, поплень, поплень, по Дунайчику. Розчешися кучериці, на-на-на-на-на, не відділяйчику, білоданчику, поплень, поплень, по Дунайчику.
Для Радіо «Свобода» співала народна артистка України Ніна Матвієнко. Сьогодні святкування продовжують і кримські татари. Тепер тут відзначають старовинне кримсько-татарське свято родючості і достатку. Все кримське традиційне святкування проходитиме впродовж всього сьогоднішнього дня на етнографічному майданчику Шехерезада, що на півдорозі із Сімферополя до Бахчисарая. Цьогоріч це святкове дійство, ініційоване та організоване Меджлісом, демонстративно ігнорує кримська влада, яка має намір за кілька днів провести альтернативне святкування. Тим не менш, на сьогоднішньому святі збирається побувати наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Кримсько-татарська музика і пісні, традиційні обряди, народно-прикладне мистецтво, східна кухня, національна боротьба куреш, кінні перегони, традиційне всекримське святкування хедерлезу на майданчику етнічного центру Шахерезада в Бахчисарайському районі уже кілька років збирає десятки тисяч людей, причому не тільки кримських татар і не тільки з Криму. Хедерлез – стародавнє тюркське свято землеробства, присвячене завершенню весняних польових робіт і вигону худоби на літні пасовища. За традицією, його відзначають весело, гучно та яскраво. Один з організаторів святкування Емінея Вамілєва розповіла Радіо «Свобода», що цьогорічна програма святкування хедерлезу буде вкрай насиченою. Вона особливо гордиться, що на запрошення Меджлісу серед інших відгукнулися такі відомі виконавці, як народний артист України Фемі Мустафаєв, зірка світового джазу Енвер Ізмайлов та популярна співачка з Узбекистану Наталія Нурмухамедова. А головною окрасою має стати відома співачка Джамала, яка виконуватиме пісні зі свого нового кримсько-татарського альбому. За словами Еміне Вамілєвої, сьогодні на святі очікується найбільше гостей за всі роки його проведення. І не тільки тому, що значно розширилася програма святкування. За словами Еміне Ханум, перше, цей захід ігнорує кримська влада. Уряд автономії вирішив провести своє окреме альтернативне відзначення Хидерлезу, перенісши його в інші місця і на кілька днів пізніше. На її думку, урядовий бойкот пов'язаний з тим, що 6 травня Хидерлез організовує меджліс, якому влада оголосила холодну війну. А Вамілєва каже, що такі дії чиновників ображають кримських татар.
Ведь речь идет о празднике, о достоянии крымско-татарского народа, который демонстрирует древность истоков нашего народа.
Еміне Вамілєва переконана, що у її співвітчизників це викличе зворотній ефект, аніж очікували урядовці. Один з керівників меджлісу Рефат Чубаров звертає увагу, що чиновники демонстративно відмовилися включити членів представницького органу кримсько-татарського народу до урядового оргкомітету з проведення святкувань і проігнорували попередження кримсько-татарської громадськості, що Хидерлез святкується традиційно у першій декаді травня, а тим більше не 10-12 травня, як це запланувала Рада міністрів АРК. Адже саме у ці дні 1944 року Йосип Сталін підписав рішення про депортацію. Саме через це меджліс закликав співвітчизників бойкотувати урядові заходи. Втім, вважає Чубаров, політика політикою, а сьогодні свято відбудеться так, як хочуть кримські татари, а не урядовці. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Отже, справді кожне слово має значення. Ми намагаємося це довести вам, шановні друзі, у сьогоднішній ранковій свободі в будь-якій такій програмі. Зараз на черзі новини від моєї колеги Надії Шерстюк.
Сьогодні розпочинається чотириденний візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Сполучених Штатів. У програмі візиту передбачена його зустріч з генеральним секретарем ООН Пан Гімоном і брифінг в Раді безпеки ООН. Як повідомив Радіо Свобода, прес-аташе українського представництва в ООН Ігор Півоваров, Леонід Кожара їде до Сполучених Штатів не стільки як керівник зовнішньополітичного відомства України, скільки як голова ОБСЄ.
Він, як чинний голова ОБСЄ, їде пробрифінгувати Раду безпеки ООН про нові напрямки співробітництва між двома організаціями, про основні безпекові проблеми на європейському континенті. Він також розповість про пріоритети українського головування у організації з безпеки та співробітництва і окреслить головні досягнення і проблемні моменти, які зараз європейська спільнота стикається з подолання глобальних викликів та загроз.
Сказав Ігор Півоваров, прес-аташе українського представництва в організації в ООН. У програмі візиту Леоніда Кожари заплановані зустрічі з усиновленими українськими дітьми та їхніми американськими родинами, а також зустрічі з представниками української та єврейської громад Сполучених Штатів. Сьогодні на Болотній площі у Москві російська опозиція готується провести акцію протесту з вимогою звільнити більше двох десятків учасників минулорічного опозиційного мітингу. Рік тому демонстрація на Болотній площі у Москві закінчилася сутичками активістів з поліцією. Сотні демонстрантів були заарештовані. Двох осіб засудили за звинуваченням в організації масових безладів. Активістка Надія Мітюшкіна у коментарі російській службі Радіо Свобода сказала, що опозиція сподівається використати річницю для того, щоб люди більше знали про цю справу. Це не звичайний мітинг, це мітинг-розповідь про те, що відбувається зараз. Ми виходимо не за себе, ми виходимо за в'язнів болотної справи, за всіх політв'язнів. І це дуже важливо, сказала активістка Надія Мітюшкіна. Опозиційні активісти стверджують, що 6 травня минулого року поліція свідомо заблокувала шлях протестувальників і послала у натовп провокаторів, щоб розпалити ворожнечу. Цей випадок, який у Росії отримав назву «Справа Болотної», став символом придушення опозиції. Генеральний секретар ООН Пан Гімон висловив глибоке занепокоєння з приводу повідомлень про низку повітряних ударів Ізраїлю на території Сирії. Зі схожими заявами виступили також Іран, Ліга Арабських Держав та президент Єгипту Мухаммед Мурсі, який заявив, що удари були порушенням міжнародного права і ускладнять становище в Сирії, де триває зараз громадянська війна. У Сирії державні засоби масової інформації звинуватили в неділю Ізраїлю завданні ракетного удару по військовому науково-дослідницькому центрові на околиці столиці Дамаска. За повідомленнями, в місті, де розташований центр Джамрая, а також на сусідніх складах озброєнь, у ніч на неділю сталися вибухи. Офіційних заяв із цього приводу не робили ні влада Сирії, ні Ізраїль. Саудівська Аравія дозволить приватним жіночим школам заняття спортом, не порушуючи при цьому норм шаріату. Країна дотримується ультраконсервативної інтерпретації шаріату, так званого ісламського права. Спорт і досі заборонений у державних школах для дівчат, а також у жіночих фітнес-клубах.
Таким інформаційний ранок понеділка 6 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Олександр Лащенко, звукорежисер Вадим Журба. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.